Sveiki, čia Žinių radijas eterio laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip praneša žiniasklaida, savivaldybių tarnautojams atėjo nerimo dienos. Jei toliau taip gausės prašančių socialinių pašalpų, turimų lėšų pakaks tik iki rudens. Savivaldybėms skirti milijonai socialiniams pašalpoms tirpsta kaip sniegas pavasarį. Neseniai socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo eksperimentą, kuriuo metu buvo galvojama, kaip taupyti socialinėms reikmėms skirtas lėšas. Buvo numatytos kelios savivaldybės, kurios socialinėms išmokoms sutaupytas lėšas galės negražinti į biudžetą, o panaudoti savo reikmėms. Toks būdas tarsi skatino racionaliau naudoti išmokas ir nedalinti jų visiems kam papuolė. Tačiau pasirodo, kai kurioms savivaldybėms toms, kurios nedalyvauja eksperimente, taupyti nelabai sekasi. Kas darosi pašalpų pasaulyje? Ar tikslingai mokame pašalpas, jeigu kažkam pavyksta pašalpas sutaupyti, vadinasi, anksčiau jos nebuvo taupomos ir, vadinasi, tie pinigai buvo leidžiami pavėjui. Taigi, ar valdžia pritruks pašalpoms pinigų ir kokie dar įmanomi taupimo būdai, kokie būdai tikslingai pašalpas dalinti ir kaip turėtų žmonės nusipelnyti tų pašalpų, galbūt iš tikrųjų ne visada žmonės, kurie gauna pašalpas, visą laiką pelnytą jas gauna. Apie tai ir kalbėsimės šiandien mūsų laidoje ir šiandien pas mūsų svečiuojasi Savivaldybės asociacijos direktorė Roma Žakaitienė. Į laidą atvyko Raseinių rajono meras Remigijus Ačas. Taip pat šiandien pas mūsų laidoje Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas ir laidoje socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos skyriaus vedėja Svetlana Kulpina. Sveiki, ponios ir ponai.
Labadiena.
Tikėsimės, kad į laidą įsijungs kiek vėliau ir socialinės apsaugos darbo ministras Donatas Jankauskas. Na, o pradėkime nuo pradžių, nuo pačių faktų, kurie aptarinėjami žiniasklaidoje, kad gali atsitikti taip, jog pinigų socialiniams pašalpoms gali užtekti tik tai iki rudens, nes prašytojų skaičius auga nenumaldomai. Ponia Žakaitinė, kaip jums atrodo, čia verta dėl to jau kelti aliarmą, ar ne?
Būtų labai sunku dabar, nepraėjus dar netgi pirmam ketvirčiai, prognozuoti tiksliai, kiek tų pašalpų galio skaičius išaukti ir gavėjų skaičius išaukti. Bet nerimo tokie ženklai jau yra matomi. Netgi tos savivaldybės, kurios dalyvauja eksperimente, kaip pavyzdžiui Panevėžio rajonas, mes turim duomenis, kad sausio vasario mėnesiais pašalpų gavėjų skaičius išaugo 965 asmenimis. Ir ne todėl, kad kažkaip jie ten ypatingai kitai pradėjo apžiūrėti, nors aišku, tvarka skirimo pašalpos yra stipriai pagriežtėjusi, bet įstatyminė nuostata leidžianti asmenį užsiregistravus darbo biržoje iš karto gauti socialinę pašalpą padidino tą gavėjų skaičių. Kaip jie sako, kad paramos gavėjų skaičius 4674 žmonės kovo pirmai dienai niekada nėra rajone tiek buvę.
Tai dabar kas, jeigu apibendrinant jūsų pasisakymą, kažkas atsitiko su įstatymais, kad norinčių nedirbti, o gauti pašalpas padaugėjo, ar tai yra situacija, sakykime, apie kurį jūs kalbate, apie Panevėžį, situacija ten blogesnė, kad gal žmonės neranda darbo, arba ten tūkstantį žmonių, kaip suprantu, sakote, apie tūkstantį, ar ne, padaugėjo, tai gal jie prarado darbo vietas ir neranda darbo, ar yra tiesiog įstatymo vingi tokie keisti, kad tu gali gal nedirbsiu, tiesiog eisiu, paimsiu pašalpos ir dabar to tie būdai liberalesni. Kaip čia yra?
Buvo nuostata, kad atsistojusi darbo biržą, tik po pusės metų gali pretenduoti į tokią pašalpą. Dabar, kai tik užsiregistruoji darbo biržą, iš karto tą pašalpą gauni. Tai mūsų prielaidos yra, kad tie, kurie dirba užsienyje, grįžę yra žemos laikotarpiu ir jie tiesiog neturi jokių pajamų, nors jie gal ir turėjo visiškai geras pajamas, dirbdami ten Anglijoje ar Airijoje, užsiregistruoja darbo biržoje ir yra tokiu atveju, kad užsiregistravę ir gavę pašalpą jau trims mėnesiams, jie net antrą mėnesį į tą darbo biržą nebeteina.
Vadinasi, įstatymą, jeigu leidžia, tai ir galima tą daryti.
Įstatymas tiesiog toje vietoje yra liberalesnis. Mes tokias abejonės keliam, kad bent jau tris mėnesius turėtų darbo biržoje žmogus būti paieškoti darbo ir tik tada pretenduoti iš tokią pašalpą, bet vis tik tai ministerijos nuostata buvo, kad reikėtų elgtis būtent taip, kaip yra pasielgta.
Dėkui, Romai Žikadinei. Remigijus Ačas, Raseinių rajono meras, vienas iš tų savivaldybių merų, kurios dalyvavo tame eksperimente, pilotinės vadinamosios savivaldybės meras, kurios jeigu sutaupo, tai gali tas sutaupytas lėšas panaudoti, kaip jiems atrodo teisingiau. Remigijau, tai kaip sekasi taupyti?
Sekasi gerai. Aš esu visiškai patenkintas šito eksperimentu, bent eina trečias mėnuo. Visiškai nenoriu sutikti taip, tą, ką pasakė ponia Roma Žagaitinė, tai yra tiesa, kad kurioza turbūt pagerino tiems, kurie nenori dirbti, arba tie, kurie nedirbo, pagerino vyriausybės sąlygas, nes jeigu, kaip ir sakė, jeigu pusę metų reikėdavo laukti pašalpos, tai dabar yra kuriozas toks, kad galėtų ateiti vasario 26 dieną. Ar 25 dieną gale mėnesio užsiregistruoti ir tu už visą vasario gauni pašalpą. Na, tai čia yra iš fantastikos ribų ir daugumos savivaldybių šitas skaičius išaugo. Tačiau aš galiu pasakyti, mes tikrai startavom labai rimtai, žinodami, kad einam į pilotinę savivaldybę. Kai kurios pilotinės savivaldybės savo nuostatus tarybose tvirtinosi tik sausio mėnesį. Mes pasiruošėm gruodžio mėnesį, startavom labai rimtai ir pasakydami ir per žiniasklaidą, ir per televiziją, išaiškindami, pasakydami, ir buvo sudarytos komisijos, ir tikrinimai, ir visa kita. Ir aš galiu pasakyti, kad aš sausio mėnesį, jeigu 11 metais pas mus sausio mėnesį buvo paramos gavėjų 3586, tai šiais metais sausio mėnesį 3246, vasario mėnesį, jeigu buvo 3765, dabar yra 3400, kovo mėnesį, jeigu buvo 3908, dabar yra 3621. Ir tas mažėjimas, ir aš manyčiau, šitas mažėjimas dar didės, nes kadangi mes labai ėmėmės rimtai ir su viešaisiais darbais, kada atidirbti, aišku, toks yra kuriozas, irgi kurį mes turbūt vat, dabar rinksimės Radviliškį 21 dieną su ministru, kalbėsim, aš manau, kad yra pasipiktinimas tie, kurie organizuoja viešosius darbus, kad vis dėlto pusę dienos žmogus atėjęs, viešosius darbus atidirbęs, jam užskaitoma yra 50 litų, tai jeigu žiūrint, skaičiuojant pagal logiką, žmogus, tas, kur dirba viešosius darbus dieną atidirbęs, jam užskaitoma 100 litų. Na, tokio atlygimo praktiškai rajonuose nėra, nes jeigu 23 dienas būtų žmogus išdirbęs, gautų 2300. Tai šičia reikėtų taisyti šitą situaciją, bet aš noriu pasakyti tai, kad tikrai mes su seniūnams ir nupirkom darbo įrankius ir iš šitų pinigų taupomų ir visa kita, ir kai kurie iš karto atsisakė, nėjo
viešo atidirbti. Tai kaip jūs sumažinote skaičių žmonių gaunančių pašalpas, būtent visų, per viešosius darbus?
Ne tik per viešosius darbus. Visų pirma, mes pajungėme, kaip pasakyti, ir bendruomenės visas seniūnijose, identifikavome žmonės, kurie turi ar nedarbinės pajamas ir tie suprato iš karto žmonės, kad nereikia stengtis gauti šitos pašalpos.
Identifikavote. Kaip identifikavote?
Tai čia yra pats paprasčiausias dalykas, yra per seniūnus, seniūnaičius, kur kiekvienas kaimynas žino, mums yra su miestais, yra su miestu yra sudėtingiau, kadangi seniūnas ne visus žmonės pažįsta, bet mes dabar turėjom pasitarimą ir turėsim vat, už poros dienų pasitarimą, kur taip pat išdalinami sąrašai yra seniūnaičiams. Seniūnaičiai kiekvienas žino savo gatves, žino, ko žmonės susijama ir kada pradeda eiti pas tą žmogų buities apžiūros aktą surašyti ir visa kita žmogus labai nejaukiai pasijaučia, nes jisai kai kurie žmonės gyvena gana gerai ir kada pradeda pasijaučia, prašant šaldytuvą tikrinti ar dar kažką, kaip jisai gyvena, tai jisai paprasčiausiai matomai prieš kaiminus ir prieš visus kitus yra nepatogu.
Tai yra vienas dalykas. Pagal dešras nusprendžiate duoti pašalpą, ar nepaprastai tariant?
Aš galiu pasakyti tai, kad buvo gautas, kaip pavyzdys, gautas iš seniūno, nes tiesiog į mokesčių inspekciją parašytas pranešimas, kad toks ir toks pilietis, mes žinom, kad perka ir parduoda automobilius. Per mokesčių inspekciją buvo patikrintas tas pilietis ir pasekmė yra ta, kad jau šitas pilietis dabar įsipirko patentą. Tai jisai visiškai, reiškia, nebesikreips į tai. Yra visų pirma nepakantumo atmosfera bendruomeniai ir aš galiu pasakyti, aš dabar kaip meras važinėjau su savo ataskaita per seniūnijas ir vat vakar buvau dviejose seniūnijose ir kada labai griežtai išaiškinu dar kartą ir ten būna tame susirinkime žmonių, kurie dalyvauja ir kurie gauna šitas pašalpas. Ir kada man vakar viena moteriškė visam susirinkė pareiškė, o aš nevažiuosiu į ten į kitą kaimą atidirbinėti, sako, gerbimo įvažiuosi. Arba važiuosi atidirbinėti, sako, mes tą pačios nevarom pėsčiomis į kitą gyvenvietę, bet jeigu seniūnas atvažiuos, paims tave į mašiną, nuveš ir atidirbsi, o jeigu nenorės atidirbti, negausi šitos pašalpos, tai šiandien tai visa salė pradėjo ploti. Nes kadangi vis dėlto supranta žmonės, ką aš esu ir seniau sakęs, kad šitoj laidoje, kada žmonės piktina tokie dalykai, kada dirbantis žmogus gyvena prasčiau negu nedirbantis, nes jisai gauna. Už vaikus gauna, pašalpą gauna, už kietą kūrą jisai gauna, už viską jisai gauna ir pats negali net malkų pasiruošti. Tai tokie faktai piktina. Ir kada dabar pamatė žmonės, kad, kaip pasakyti, įvedinėjama yra tvarka, paprasčiausiai, na, aš manau, kad visiškai rezultatai pradėjo. Aš galiu tik tai pasakyti, kad už du mėnesius turiu suvesti duomenis yra savivaldybė taupom 424 tūkstančius.
Tai nėra mažai, iš tikrųjų.
Ir aš dar tik tai noriu pasakyti, kad radio klausytojai suprastų tikrai, mes aš savo specialistams tams vis skiepiu šitą mintį. Sakiau, tikrai mes nebūkim tie pabaisos, kurie norėtumėm sutaupyti ir atimti žmonių. Mes turim paprasčiausiai identifikuoti žmogų, kuriam reikia pašalpos ir žmogų, kuris piktybiškai nenori dirbti. Ir kuris, kaip pasakyti, yra suinteresuotas apgaudinėti valstybę. Tai mūsų yra pareiga. Duos žmonės identifikuoti.
Dėkui, Remigiu, ačiū. Mes po pertraukos pratęsim šitą pokalbį. Pas mus taip pat laidoje yra ir Svetlana Kulpina, socialinės apsaugos darbo ministerijos piniginės paramos skyriaus vedėja, bei Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas. Jie taip pat įsijungs į pokalbį po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm, ar valdžia pritrūks pašalpoms pinigų, apie tai mes kalbame šiandien laidoje, nes yra tokių signalų, neva kai kurioms savivaldybėms gali pritrūkti lėšų pašalpoms, nes pašalpų gavėjus ir prašančių skaičius auga ir yra tam priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad valdžia pasirūpino, kad bedarbiai pašalpas gautų tuoj pat, o ne praėjus tam tikram laikotarpiui. Kitas dalykas, matyt, ne visi nori taupyti. Yra penkios pilotinės savivaldybės, kurios dalyvauja eksperimente ir jeigu sutaupo pinigų, tai panaudoja kitoms reikmėms, o negražina į biudžetą, vadinasi, yra interesas taupyti, tos, kurios nedalyvauja visos likusios, kiek ten jų yra 55, matyt, tai jos gali ir toliau sėkmingai netaupyti, nes, na, joms jokios iš to naudos, matyt, nėra. Svetlana Kulpina mūsų laidoje, socialinės apsaugos darbo ministerijos piniginės paramos skyriaus vedėja. Svetlana, tai kaip jūs dabar matote situaciją, kuri klostosi aplink savivaldybės, apie tai, kad gali pritrūkti pinigų pirmą, ir antras dalykas, kad dėl to net kalta centrinė valdžia?
Labą dieną dar kartą. Iš tiesų, socialinės apsaugos ir darbo ministerija labai glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybėmis, mes stebim tą situaciją, kaip joms sekasi. Ir pasakyti dabar, kad tai jau kažkas atsitiko ir kažkoks sprogimas, tikrai nedrįščiau sakyti, nes faktiškai tik vienas mėno, tai yra tas vasaris, kai būtent socialinė pašalpa ir kompensacija pradėta mokėti pagal naują tvarką. Tai iš vieno mėnesio daryti išvadas, kad išties lėšų pritruks, juolab, kad jeigu mes palygintume, sakykime, šių metų, tai yra 12 metų vasarį ir 11 metų vasarį, tai 11 metais gavėjų skaičius, palyginus su šiais metais, net ir sumažėjo.
Bet jau aliarmas kelia, mažėkit, žiniasklaidoje pasirodo pranešimų, kad ten Suvalkijoje, Marijampolė, Vilkaviškis jau skaičiuoja, ten buhalteriai žiūri, kad bus viskas, iki rudens užteks pinigų, po to ne. Tai kaip čia buvo?
Praeiti metai buvo lygiai tokie patys, kad tuo met, jei, sakykime, kas ketvirtį ministerija surinkdavo ataskaitą savivaldybių ir mes matėme, kam trūksta tų lėšų, kam lieka lėšų ir puikiai žino savivaldybės, kad vyksta perskirstimas lėšų.
Ko čia jie kelia aliarmą tada, kad jeigu viskas čia jiems gerai, jie dabar čia nebus gazdina žmonės?
Matyt, yra ta problema, kad įsigaliojus naujam įstatymui, lyginant su sausiu, sakykim, su gruodžiu, sausiu, šiek tiek padidėjo gavėjų skaičius. Iš tikrųjų, tai yra mūsų, kaip mes sakom, jeigu žiūrėti visą įstatymą sistemiškai, tai būtent nuo to pirmo mėnesio atsirado tie nauji gavėjai, kurie, sakykim, tik užsiregistravo darbo biržoje ir įgyjo teisę į socialinę paramą. Vyriausybės tikslas ir matyt, kadangi įstatymą priima vis tik tai Seimas, tikslas buvo toks, kad Jeigu žmogui reikia paramos, tai laukti jam, kai buvo anksčiau 6 mėnesius, tai vesdavo į negatyvų kelią. Tai žmonės per tą laiką pasirinkdavo nelegalų darbą. Ir paskui sėkmingai dar galėjo gauti.
Gerai, logika. Čia, sakykime taip, tas tiesa, bet kam gali reikti pašalpos ir tam, kas mėnesį neturi darbo, tas kas 6 mėnesius. Bet panašu, kad su kontrolės mechanizmu nėra viskas gerai. Kai jūs pasakėt, kad dabar gaus greičiau, panašu, kad atsirado žmonių, kaip sakė Roma Žakaitinė, kurie grįžo gal iš užsienio, čia pritruko pinigų, ai, nueisiu darbo biržą, užsiregistruosiu, gausiu. Ir tokiu būdu žmonės ėmė sukčiauti ir su kontrole vėl netvarka.
Nedrįščiau sakyti, kad su kontrole netvarka, nes tie žmonės, kurie ateina į darbo biržą, grįžę iš užsienio, jie atėjo į socialinės paramos skyrių, gauna, reiškia, pašalpas jiems skiriama 3 mėnesiams, bet gali būti paskirta ir mėnesiui. Tai priklauso nuo to, nuo tikrų sąlygų šito gavėjo. Kitas dalykas, jeigu žmogus kitą dieną neatėjo į darbo biržą arba išvažiavo į užsienį, socialinės paramos skyriai mato duomenų bazę darbo biržos ir jeigu situacija pasikeitė, apie ką turėjo pranešti pats gavės ir jeigu nepranešė, reiškia, jam bus skaičiuojama permoka, jis taps skolininku ir turės šitas lėšas grąžinti. Taigi, sakykime, kontrolės mechanizmas šitoj vietoj nieko bendro neturi, nes sistemos yra sujungtos ir jeigu žmogus išvažiavo ir neatėjo laiku į darbo biržą, jį išregistruoja. Ir paramos skyrius tikrai mato, sakykime, jeigu net ir buvo paskirta 3 mėnesiams, bet jis po 1 mėnesio išregistruotas iš darbo biržos, situacija yra tokia, kad socialinė pašalpa jam toliau negali būti mokama, nes jis tiesiog jo nėra, jis išvykęs.
Gerai, dėkui Svetlanai. Pas mus Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas. Žilvinai, kaip jūs vertinate tai, kas vyksta dabar su pašalpom?
Labai gerai, kad tas aliarmas yra keliamas, net jeigu akcentą reikėtų dėti truputį kitur. Niekas iš čia susirinkusių ar šiaip protingų žmonių tikrai nekvestionuoja, kad žmonėms padėti reikia, jeigu jie papuolė nelaimių, kažkas įvyko kokias. Atsitiktinumas prarasta darbas laikinai, bet tai yra laikinos priemonės. Kai mes kalbame, ar europiečiai, kuomet kalba apie socialinio saugumo tinklą, tai jis ir turi būti tinklas, kuris tave pagauna, jeigu kažkas nutinko netikėta, bet tai neturi tapti hamaku, ant kurio tu guli ir dar po to skundėsi, kad kažkas netneša kokteilių. Kitaip tariant, tai va ta, kad Lietuvoje pagaliau yra pakeltas aliarmas ir apie tai yra susirūpinta ir iš esmės jis pritarė, kad šita dalis žmonių, vėlgi pabrėšiu dalis, tikrai ne visi, bet dalis to naudojasi ir kad yra ieškoma būdų, kaip padaryti, kad to naudojimosi būtų mažiau, yra labai gerai. Minėtas eksperimentas, vėlgi, manau, parodo keletą labai svarbių dalykų. Pirma, tai parodo, kad kontrolės priemonės yra įmanomos ir vėlgi galima sutikti, kad miestuose vienokios, rajonuose kitokios, bet jeigu norima, iš tikrųjų susitvarkyti galima. Ir įvairiausių būdų čia yra. Tai ir viena. Antras, tie patys sutaupimai turbūt vėlgi parodo tik dalį iki šiol buvusio neefektyvumo. Arba neefektyvaus pašalpos pinigų skirstimo. Ar tai skirstas valdybės, ar valstybės.
Kitaip sakant, mes galima įtarti, kad tuos metus, kai nebuvo eksperimentų visokiausių, galima buvo taip švaistytis truputėlį pašalpom, ar ne? Jeigu atšas, pavyzdžiui, sutaupė, o anksčiau netaupė, na, sakykime, iki eksperimento, tai vadinasi, galima buvo taupyti, bet nebuvo prasmės, ir jeigu nebuvo prasmės, tai tada, vadinasi, na, dalinom tas pašalpas. Aš ne apie ačiū kalbu, aš apskritai kalbu apie visas savivaldybės.
Aš noriu
ir kitos 55 ir toliau sėkmingai, kurios nedalyvavo eksperimente, jos ir toliau netaupys.
Ne, tikrai ne taip.
Palaukit, pabaigsiu, ir čia yra tik tais, čia yra vienas tik gabaliukas, tarkim, būtent pagal tai įvertina socialinės pašalpas, yra įvairiausių kitų pašalpų, tikslinių kompensacijų, dotacijų, nu, kad yra elementariausios, tarkime, kompensacijų už transporto lengvatos, ar ne? Kad ir taikomas, pavyzdžiui, moksleiviams. Tai jas gauna visi, ar už biletą moka pusę kainos, nepriklausomai nuo to, kokia yra tavo turtinė padėtis. Ir turtingas moksleivis perka biletą už pusę kainos ir neturtingas moksleivis. Tai ką mes visą laiką sakėm ir kas iš tikrųjų pradeda gauti į atgarsį, tai yra būtent pajamų ir turto testas. Žmonės, kuriems iš tikrųjų reikia, na, tie tas pašalpas turi gauti. Žmonės, kuriems nereikia, jiems pašalpų nereikia.
O kaip va šitoje vietoje? Gerai, labai konkretus pavyzdys, apie ką jūs paminėjot. Moksleivis, ar turtingas, ar nelabai turtingas, ar vargšas, jisai gauna tą pačią lengvatą. Kaip dabar sukontroliuoti tos 1000 moksleivių, kuris čia turtingas, kuris čia ne, kaip čia, kokiu būdu?
Tikslinės kompensacijas reikia keisti piniginėmis. Kitaip tariant, jeigu šeima neturi pinigų, jie turėtų gauti vėlgi, tarkime, pašalpą ir jau po to pirkti ar tai transporto bilietus, ar eiti į mokyklą pešėmis, kooperuoti su draugais ir panašiai. Kitaip net tariant, neturėtų likti tokių tikslinių kompensacijų. Tikslinė kompensacija už transportą, tarkim, tikslinė už šildymą, tikslinė už malkas ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi, visas jas galima iš tikrųjų sukonsoliduoti, apjungti ir paversti pinigų sumą. Ir tai jau po to, ir tai jau galės būti tikslinė kompensacija.
Svetlana.
Iš tiesų labai reikia apgalvoti, nes kai yra skiriamos lėšos be tikslo, tai neretai gali būti taip, kad, sakykime, jeigu dabar vat, reiškia, yra skiriama tikslinė kompensacija už šildymą ar už malkas, tai žmogus ir turi panaudoti tik tai tam ir iš tikrųjų tada jis susimoka už šildymą. O jeigu duodi pinigų tam tikrą sumą, tai neaišku, už ką jis sumokės ir ar galų galiais neliks gatvėje, nes bus nesumokės už šildymą. Nes kaip mes bekalbėtume, vis tik tai pinigai, kurie pasiekė tikslą, jie yra efektyviau naudojami ir iš tie žmonėm yra žymiai lengviau tuomet gyventi, nes jeigu socialinę pašalpą jie gaunama išsimaitinti, galima sakyti, pagrindinių fiziologinių poreikių tenkinimui, tai kompensacijų šildymas skiriama tam, kad žmogus gyventų saugiam šiltam būste ir neatsidurtų gatvėje.
Remigiau.
Jo, gerbėmėjai, aš, vat, ką prieš tai kalbėjo, aš pasakė, na, aš labai, kaip pasakyti, rezervuotai žiūriu į tą dalinimą pinigais. Vat mes dabar ir su Svetlana, čia mūsų specialistai pastovėje dirbo su ministerija, nes paėmau, vat, konkrečiai už kietą kūrą. Už kietą kūrą kompensacija, na, yra tvarkingos šeimos, pripažinkim, yra nelabai tvarkingos šeimos. Gauna 1000 ar 1300 ir buvo numatyta, mes dabar labai griežtai įsivedam apmokėjimas tik pagal sąskaitas. Turi būti sąskaita iš Girininkijos ar dar iš kažkur tai. Nes gauna, būdavo prieš tai, pervedama į sąskaitą tie pinigėliai, na, gavo 1300, tai pusantro mėnesio balius toks būna, kad visi kaimynai šlitiniuodami iš tos trobos eina. Ne visi žmonės
čia
gali.
Čia už malkas 1300 gauna.
Taip,
kompensaciją.
Už sezoną gauna, ar 1300 gauna.
O ir kokios trobos yra, kokios dydžio trobos yra, kaimuose man įdomu.
Čia yra skaičiuojama pagal formulę, bet tik aš noriu pasakyti, kad pas mus yra, kaip mūsų savivaldybė, praeitą sezoną buvo išmokėta už praeitus metus 1 000 000. Mhm. Šiemet mes esam susiplanavę 600 tūkstančių.
Nes už 1300 nemažai malkų galiu nusipirkti.
Kaip vienai savivaldybėj 1 000 000 už malkas, už kietą kūrą kompensaciją, įsivaizduokim, kad tai yra gana nemaža pinigų suma. Tai va šitoj vietoj labai reikėtų, ir jeigu mes viską paverstume
pinigais... O tai kaip kitaip, pinigais, tada malkom atvežti, ką daryti?
Tai mes ir taikom, dabar taikysim visai, aš kaip ir sakiau. Visų pirma, mes prašysime, išsirašo sąskaitą Girininkijui, atneša sąskaitą apmokėjimui. Mes apmokam ne jam, tiesiai Girininkijui. Mm. Kad nebūtų, aišku, jisai gali parsivežti tas malkas, paskui jas parduoti ir pragerti. Bet čia jau yra sudėtingesnis procesas.
Parduot brangiau.
Bet pripažinkime, kad yra tam tikra gyventojų dalis, kuriems tam tikras kontrolės mechanizmas yra reikalingas. Vien dėl to, kad apsaugot juos nuo neigiamų pasekmių.
Dėkui, Remigijau, ačiū, Roma.
Aš tai nelabai norėčiau sutikti, kad tik tai tos eksperimente dalyvaujančios 5 savivaldybės dabar labai stipriai taupo. O visos kitos 55 švaisto ir nekreipia dėmesio, kaip ten tie pinigai bus panaudoti. Tikrai taip nėra.
Bet tų 5 dalyvavimas rodo norą taupyti. O kodėl kitos, pavyzdžiui, negali to
aš
užsimti?
Noriu pasakyti jums, kad mano pats pirmasis pavyzdys apie beveik 1000 padidėjusių asmenų skaičių, tai yra iš Panevėžio rajono. Mm. Panevėžio rajono savivaldybės, kuri dalyvauja eksperimente. Mm. Ir todėl tikrai negalima sakyti, kad čia dėl kažkokių tai labai subjektyvių priežasčių taip atsitinka. Ir ta pati savivaldybė Panevėžio rajono turi ir visokias ten komisijas, į kurias įeina ir seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių atstovai, nevyriausybinės organizacijos. Jie turi dabar labai daug ryšio su darbo inspekcijom, jeigu žmonės yra įtariami, kad nelegaliai dirba. Bet ir tos savivaldybės, kurios nedalyvauja eksperimente, ieško visokių būdų, kaip galima labiau sugriežtinti ir kad nebūtų skiriamas pašalpos tiems, kurie gali dirbti arba nelegaliai dirba. Ir manau, kad va šis eksperimentas 5 savivaldybių veda prie to, kad praėjus tiem 3 metam ir kitos savivaldybės iš tikrųjų tai taps savarankiška savivaldybių funkcija. Tiesiog labai gerai, kad nebuvo urmų tai padaryta, nes savivaldybės įvertindamos ekonominę krizę ir tai, kad iš tikrųjų tiek daug pašalpų gavėjų išaugo per pastaruosius 3 metus, kuriems į metus reikėdavo beveik 1 milijardą skirti, nugazdino, kad jos nebus pajėgios iš tikrųjų savo jėgomis tą sustvarkyti.
Čia gal organizaciniai dar padaryti?
Aš dar norėčiau dėl to išaugusio skaičius. Žiūrėkit, mes sakom, kad galbūt iš užsienio grįžo, bet vat, susirenkam kiekvieną mėnesį, kada dalyvauja ministras su specialistais, merai, ir mes nagrinėjom iki smulkmenų šituos dalykus. Ir kas paaiškėjo? Paaiškėjo tai, kad į darbo, kada žmogus po pusę metų gaudavo pašalpą, jis užsiregistruodavo, jam reikėdavo ateiti, būdavo kažkoks kontrolės mechanizmas. Dabar atėjo gauti pašalpos žmonės, kurie 15 metų niekur nedirbo ir negavo pašalpos. Ateina drebantis, va taip ir pasako, ateina drebantis ir susiregistruoja, nes vienas nuo kito jau jie perdavė informaciją, tu užsiregistruok ir už tą patį mėnesį gausi.
A drebantis dėl ko?
Drebantis, aš turiu omeny, tie, kurie vartoja pilstukus ir visą kitą. Tai vienas dalykas. Ir šitoje vietoje aš manyčiau, kad tie patys, kurie atėjo, jie, ta situacija labai greit pasikeis. Per mėnesį, per pusantro, jeigu tik tai šitie žmonės bus jiems duodama atidirbti viešosius darbus, labai greit situacija pasikeis.
Už ministerijos, Remigijau Konoseikė, nes po pertraukos mes pabandysime pasikalbėti su socialinės apsaugos darbo ministru Donatu Jankausku. Priekaištų kokių nors ministerijų?
Tai mes suprantate, labai, kaip ir sakiau, apibendrinam to, žiūrim, ką reikia taisyti, konsultuojamės, labai mums pakol kas labai gerai sekasi dirbti su ministerija ir labai geranoriškai, bet aš dėl taupimo noriu pasakyti. Ir ką Romai paprieštarauti. Na, tikrai, kada bet kuri savivaldybė, kada žinojo, yra duodami tiek pinigų, jeigu tu neišleidai, tau reikės gražinti. Na, gražinom, mes praeitais metais praktiškai gražinom irgi nemažą pinigų sumą. Bet aš noriu pademonstruoti su tom pačiom malkom, su kietu kūru. Buvo pas mus 2000, tuoj pažiūrėjau, tarybos sprendimus pasižiūrėjau, 2010 metų rugpjūčio 30 tarybos sprendimas. Už kietą kūrą 105 litai su PVM. Matom, kad taupom reikia gražinti. Paėmėm, iškėlėm kainą 130 litų su PVM. Kodėl mums žmonėms neduoti tų pinigų, kadangi vis tiek jos reikės gražinti.
Ir kainuoja dabar.
Gražinti reikės. Jeigu mes matom, kad įsitenkam į šitą sumą. O jau šiemet, kai pradėjom skaičiuoti, pasižiūrėjom, kiek visose kitose rajonuose yra, kad praktiškai už kietą kūrą yra 80-90 ir sugražinom tarybos sprendimų sausio 30 dienos, sugražinom kietą kūrą į 90 litų. Tai todėl, kad mes esam suinteresuoti realiai duoti tokius pinigus, kurie yra reikalingi. Nes tikrai, kaip pasakyti, mes galim kalbėti kaip nori, apsimesti idealistais, vis tiek, jeigu žinom, kad atėjo, žiūrėkit, kiek būna dabar ginšų dėl mokinio krepšelio, ypatingai praeitais metais. Jeigu žinotumėm, kad, kaip pasakyti, kodėl mes turim gražinti, taip ir lygiai su šituo dalyku. Jeigu žinom, kad gražinti, arba mes ieškom būdų, kaip viską išleisti, o jeigu mes žinotumėm, kad mums šitie pinigai lieka, visiškai kitaip žiūrim į tos pinigus.
Tai tas tiesa apie žiūrėjimą, ypač jeigu gali sutaupyti ir tie pinigai lieka, tada ir kitas požiūris. Po pertraukos mes toliau pratęsime šitą pokalbį apie pašalpas ir vis dėlto, kur dar galima sutaupyti. Ir apskritai tas taupimas, jisai duoda efektą kokį nors, ar ne? Na, Remigijus Ačas sako, kad taip, bet juk rajonuose yra šiek tiek paprasčiau, nes ten žmonės vieni kitus pažįsta. O kaip didmiesčiuose, kaip čia Zuokas rapiais visus Vilniaus gyventojus, pažiūrėdamas, kas jų šaldytuvę. Po pertraukos apie tai. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms, ar valdžia pritrūks pašalpoms pinigų, apie tai šiandien kalbame mūsų laidoje ir žvelgiame į tam tikrą situaciją, nes pranešimų pasirodo, kad vis dėlto savivaldybėms gali pritrūkti pinigų pašalpoms, kadangi norinčių gauti pašalpų, kai kuriuose savivaldybėse skaičius didėja, o tos savivaldybės susijaudinusios kalba, jog iš tikrųjų tada pinigų užteks tik iki rudens. Ir mes aptarinėjom, kodėl taip yra mūsų šalyje, kad norinčių gauti pašalpas daugiai ir atsiremėm į tam tikrus įstatymus. Ir dabar mes paskambinome socialinės apsaugos ir darbo ministrui Donatui Jankauskui. Sveiki, ministrė.
Labą dieną.
Kaip jums atrodo dabartinė padėtis su savivaldybėmis, kuomet jos kelia tam tikrą aliarmą, neva pinigų užteks tik iki rudens? Ir tai signalizuoja, kad matyt pašalpų davimo sistemoje nėra viskas gerai.
Na, iš tikrųjų, buvo keičiami ir įstatymai, ir nuo naujų metų yra įsigaliojęs visiškai naujos redakcijos piniginės paramos įstatymas. Būtent dėl to ir tam, kad būtų iš tikrųjų su valstybės lėšomis, kurios skirtos piniginiai paramai, turiu meni ir socialinės pašalpas ir kompensacijos už šildymą. Tai iš tikrųjų, kai siekiame, kad savivaldybės na, neliktų ir nebūtų toliau kaip kasa, kuri tik tai priima paraiškas ir išmoka pinigėlius. Iš tikrųjų, žymiai platesni dalykai buvo siekiami įstatymų ir pirmieji mėnesiai, žinoma, dar neleidžia daryti kažkokių apibendrintų išvadų. Apgailestauju, kad neturėjau galimybės laidoje dalyvauti ir girdėti, ką sakė kiti laidos dalyviai. Bet vien jau tas pavyzdys, kad 5 savivaldybės, kurios pačios ryžosi kaip savarankišką funkciją perimti piniginės paramos organizavimą nepasiturintiems gyventojams, pasitraukdamos bendruomenę, žymiai aktyviau bendradarbiaudamos su įvairiomis valstybės arba savivaldos institucijomis, tai čia ir nuo policijos darbo inspekcijos ar mokesčių inspekcijos iki miškų urėdijos padeda atsirūpinti malkomis ir kietų kūrų nepasiturinčiams šeimų. Labai aiškiai rodo, kad yra galimybių ir žymiai efektyviau naudojantas lėšas, netgi sutaupyti tuo pačiu padidinant paramą tiem, kuriam jinai tikrai reikalinga.
Ministre, bet čia nuskambėjo štai tokie dalykai tarsi, na, priekaištai, ne priekaištai valdžiai, kuri, na, kaip čia pasakyti, liberalizavo pašalpų gavimo tvarka. Dabar nebe po pusės metų pašalpos gauna, o tik atėjo užsiregistravo mėnesio galė, taip pat jau jam pašalpa, čia kalba buvo apie visokius drebančius, kurie nežinia iš kur išlenda, net kartais rajonai nežino, iš kur tie žmonės atsiranda, ateina į biržą ir gauna pašalpas. Tai tas palengvinimas rodo, kad na, gal gali būti problemų su pašalpų davimu ir skirimu.
Iš tikrųjų, labai, tik nepavrėčiau tą žodį, kad labai priklausys nuo to, kiek ir kaip kiekvienoje savivaldybėje bus sprendžiama pagalbos arba paramos socialinės teikimo organizavimas kartu su visuomenės žmonėmis, su seniūnaičiais, su bendruomenė, na, paprastai tariant, su kaimynais, ypač kaimiškoje vietovėje, nes neretai žmonės piktina neteisingas pasinaudojimas tomis galimybėmis. Ir iš tikrųjų, daugelį vietų jau labai aiškiai ir dabar matom, kad darbo birža pakeitusi savo darbo stilių ir metodikas iš tikrųjų nelaiko vien tik tai sąrašuose, tai tariamų bedarbių. Arba žmonių, kurie registruojasi vien tik tai tam, kad gauti pašalpą. Nebuvo racionalu ir teisingai, kad žmonės, kurie iš tikrųjų dėl vienokių kitokių priežasčių prarado darbo ir jo ieško, pusę metų negauna jokios pagalbos iš valstybės, nes toli gražu ne visi ir didelės išeitinės kompensacijos gaudavo. Būtent krizės laikų, taigi viena vertus galimybės laisviau spręsti savivaldybėm. Tuo pat metu įstatymas tikrai suteikia nemažą galimybių savivaldybėm, tarybos nustatytą tvarką griežtinti ir iš tikrųjų tiem piliečiam, kurie piknaudžiauja ir nesinaudodami ir pasinaudodami tą galimybę gauti paramą, na, vengia visuomenėje naudingos veiklos, vengia siūlomų darbo pasiūlymų. Tai paprasčiausiai jie bus braukiami iš darbo biržos sąrašų kaip bedarbiai, o tai ir savo ruoštų ir galimybės naudoti socialinėmis pašalpomis iš tikrųjų prarandamos.
O miestuose, ministrė, kaip tada? Na, rajonuose tai taip. Čia Remigijus Ačas, Raseinių rajono meras, jis pasako apie tai, kaip jiems ten sekasi su seniūnaičiais, su vietos gyventojais, kurie vieni kitus pažįsta kaime, juk tikrai su kontroliuoti tuos, kurie ir biznį daro, ir dar pašalpas gauna. Bet tokie mieste kaip Vilnius, Kaunas arba ten kitas didmiestis, tai kur tu ten visus sugaudysi?
Na, bet vėlgi pirmieji mėnesiai labai aiškiai rodo, kad labai daug priklauso, jeigu savivaldybė organizuoja šitą veiklą atsakingai šitą darbą, be abejo, tam reikia šiek tiek daugiau ir žmogiškų išteklių ir galbūt net ir pastangų, bet ir per pirmus mėnesius matosi. Iš tikrųjų, 60 savivaldybių, 550 seniūnijų ir didžiulė armija žmonių, kurie dirba valstybės ar savivaldos institucijose, įstaigose, biudžetinėse įstaigose, nuo socialinių darbuotojų seniūnijoje iki kitų gaunančių atlyginimą iš biudžeto, jeigu kaip šalį savo funkcijų matys iš tikrųjų ir būtinybę racionaliai ir atsakingai tuos 660 milijonų, apie tiek yra numatyta šiais metais piniginiai socialiniai paramai, racionaliai išnaudoti, tai reiškia, kad tiesiog patys gyventojai, patys mokesčių mokėtojai pamatys, kad galima iš tikrųjų ir už tas lėšas ir daugiau ir gerų dalykų padaryti. Tai tikrai miestuose vieni metodai tinkami yra, kaimiškose savivaldybės ar senėjose kiti metodai. Tai tam ir siekime, kuo daugiau galimybių savivaldybai pačiai nustatant ir tvirtinant tvarkas įvertinti būtent savivaldybių specifiką. Tai kai kalbam apie didžiuosius miestus, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje situacija skiriasi.
Dėkui, ministrė, tai buvo Donatas Jankauskas, socialinės apsaugos ir darbo ministras. Išgirdome jo poziciją. Tęsime laidą iš studijos. Žilvinas Šilėnas, Laisvosios rinkos instituto prezidentas. Tai toliau jūsų vertinimai.
Pagyrimai ministrui, ministerijai, kad tą problemą pripažino ir bentimasi tą spręsti. Gal mane atmintis ir apgauna, bet ankstesnė socialinės apsaugos politika būdavo maždaug gero dėdės ar geros tėtos pavidalu, kad vis pašalpas reikia tik pašalpas ir išmokas reikia tik didinti. Tai kad susisgripta, kad jos yra naudojamos neefektyviai ir bandoma kažką daryti, yra gerai. Antras dalykas, kaip fundamentaliai šitą problemą spręsti, tai vėlgi to žmonės reikia sugrąžinti į veiklą ar į darbo rinką. Ir problema, kurią mes tikrai turėsime, jeigu iš tikrųjų žmonės ilgai užsisėdės be darbo, tai apskritai praras bet kokius įgūdžius. Jau dabar yra gerų istorijų iš įmonių, kuomet, tarkime, ateina žmogus darbintis į pačią žemiausią kvalifikacinę kategoriją, jiem duoda paprastą testą, duoda ruletę, tą vadinamą metrą lankstų ir liepia atmatuoti metrą 12. 50% šito testo neišlaiko.
Tai ką dabar daryti? Tai duot pašalpą.
Na tai ne, tai sekantis, aišku, dalykas yra, ką vėlgi visuomet sakam, tai verslo sąlygų gerinimas, lengvesnės, lankstesnės galimybės įsidarbinti, sugrįžti darbo rinką, įvairesni mokesčių sumokėjimo būdai, įvairesni veiklos organizavimo būdai, tie patys dalykai, kuriuos mes pasto ir pabrėžinėjame. Nes vėlgi, neišspręsime, netgi ir jau visiškai suefektyvinsime šitą sistemą, vis tiek pašalpa neturi būti pagrindinis pragyvenimo būdas. Ir trečias dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir ką reikėtų pagzaminuoti, ar iš tikrųjų ta minėta armija, tarkime, šitų socialinių darbuotojų, kuri buvo, ar iš tikrųjų jį veikia efektyviai, ar iš tikrųjų atlieka savo funkcijos, galbūt mes nemažą dalį, vėlgi čia tik hipotezė, galbūt mes nemažą dalį socialinės paramos lėšų išleidžiame būtent šitai armijai. Išlaikyti.
Na taip, bet čia vat, vėlgi man norisi apie tą drebantį, apie kurį Remigijus Ačas kalbėjo, tas toks metaforiškas palyginimas, gal drebantį žmogus, mes suprantam, dėl ko jisai dreba ir matyt ne nuo šalčio, o nuo kitų dalykų. Bet dabar iš to drebančio atimkit pinigus, tai kas bus? Iš tikrųjų įsipratęs gyventi iš pašalpų, kitą kartą gal gyvena net pas savo tėvus iš jų pinigų, dabar galbūt jo tėvai ir nebegali išlaikyti to drebančio, jis atėjo, o neduokite jam pinigų, kas bus? Bus tai, kad prieš tai, kad jis visai nudrebės negyvai, jis dar porą sodybų tam rajone nusiaups ir neaišku, kuo baigsis.
Bet, gerbėme, mes nekalbam apie tai, kad neduoti. Bet jeigu šitas yra drebantis žmogus, kaip pasakyti, yra nesudėtingi darbai, ką prieš tai Laisvosios rinkos instituto vadovas sakė, ten metrą 12 jam nereikia duoti atmatuoti su metru, bet yra, mes kažkaip pavyzdį sakau.
Bet
buvo dabar sniego daug, pripirkom seniūnams kastuvų, šluotų ir visa kita. Ateit ir atidirbti, na, tai šiandien dienai, aš manau, mes tą turim priversti.
Jeigu jie, galima priversti, jūs matote?
Aš galiu pasakyti tai, kad va, turiu duomenis per Raseinių mieste, pačiam mieste, iš visos armijos gaunančių pašalpas ir turinčių atidirbti, tik 18 žmonių atsisakė atidirbti. Tik 18.
Ir kas su jais tada atsitiko?
Jiems nutrūksta pašalpos mokėjimas.
Taip, o toliau kas tie 18 toliau, galite, pavyzdžiui, pabandyti apibendrinti?
18, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti tai, kad tie, kurie buvo kategorija žmonių, kurie kaip kažkaip tai garaže, tai yra labai sudėtinga išsiaiškinti, jeigu jis garaže kažkokį tai mašinas remontuoja, ar ten padažo, ar dar ką nors, ir tu ten jam įrodi, kad jis ten savo mašiną dažo savo garaže, ar ne savo. Jis buvo įpratęs, kad jisai suranda va, tokių tris drebančius, jis atveda seniūnų ir sako, jie už mane atidirbs. Dabar mes labai griežtai tą tikrinam. Ne, gerbiamasis, ne tas kitas už tave atidirbs, bet tu pats turi atidirbti. Tie žmonės atsisakė. Atsisakė, reiškia, man pašalpos nereikia. Dabar aš vat, su seniūnų Raseinių miesto šnekėjau berods užvakar ir su, reiškia, paramos skyriaus vedėja. Vėl toks atvejis. Sako, taip, atėjo tie žmonės, tie, kurie dabar atidirbo ir komunalinio ūkio direktorius patvirtino ir sako, jau atsisveikino su mumis ir pasakė, jau mes kitą mėnesį tikrai viršininkė neteisim atidirbti, nes mes jau eisim patentuką įsipirksim, mes eisim plitelės klyjuoti, dar ką nors, mes jau žiemą pragyvenom, sorry, ir visa kita. Tai visokių tų žmonių yra, bet sakau, bet mūsų tikslas, man atrodo, kad tos pašalpos mokėjimas būtų jisai teisingas. Jeigu ją reikia žmogui, reikia. Bet jeigu tu turi galimybę, tai yra tavo sveikata leidžia atidirbti, tu turi atidirbti. Bet mes ministrui kėlėm kitą klausimą, kas išaiškėjo. Reiškia, medikai, kada duoda biuletenį, tai galbūt jie tam tikrą atsakomybę, nedarbingumo lapelį, atsiprašau, ne už išsireiškimą, jie jaučia tam tikrą atsakomybę. Atsirado nauja problema, kada pradėjo nešti pažymas tokias iš šeimos gydytojų, kad tik pažyma. Pažymime, kad negali dirbti temperatūrų skirtumė. Kada yra temperatūrų skirtumė. Negali dirbti, kada minusinė temperatūra yra. Negali, nu, kuriozinių, jeigu reikėtų pakelti šitos lapelius ir paskaityti, tai mes ministrui kėlėm šitą klausimą, kadangi čia jau yra tarp institucinis bendradarbiavimas, kad su sveikatos apsaugos ministru kalbėtų, na ir turėtų ir sveikatos ministerijai įsijungti šitos tokius pažymų išdavimus.
Kuo toliau, tu įdomiau, Roma?
Aš tai norėčiau paprieštarauti socialinės apsaugos ministrui dėl šitos milijoninės socialinių darbuotojų armijos, kurių labai daug, kurie labai daug uždirba ir viską daro. Iš tikrųjų visiškai ne taip. Socialinių darbuotojų krūviai per paskutinius metus yra taip išaugę, kad dabar seniūnijose jie nebesugeba netgi už vieną etatą žmogaus ten laikyti, o jis dirba didesnį krūvį negu už etatą. Ir pinigai per pastaruosius tris metus maždaug 600 milijonų yra sumažintas savivaldybėm ir darbuotojai dirba, eina neapmokamo atostogų, nes neužtenka. Iš tikrai nėra tų žmonių tiek, kurių sąskaitą galima būtų pasakyti, kad jie galėtų dar geriau ir jie daro ką gali, jų netgi administravimo išlaidos yra beveik per pusę sumažintos. Tai aš manyčiau, kad tikrai gerai, kad įtraukiamos yra seniūnaičiai, bendruomenių atstovai, bet miestams reikėtų paieškoti dar kažkokiu kitokiu būdu. Ir vienas iš geriausių būdų tai yra bendradarbiavimas tarp valstybinių institucijų. Darbo inspekcija, darbo birža, sodra ir taip toliau.
Dėkui, Romo Žikatinį. Svetlana.
Aš dar kartą noriu tiesiog priminti, kad mes neturėtume vien kalbant apie piniginės paramos sistemą, kalbėti, kad šitas įstatymas buvo nukreiptas į sutaupimą, į aklą sutaupimą. Vis tik tai yra įstatymas, kur numato paramą žmogui tada, kai jam reikia. Tikrai sakyti, kad pirmas mėno parodo reformos sėkmę arba ten nesėkmę, tikrai sakyti negalima. Dirbdami su savivaldybėm ir iš tikrųjų dabar savivaldybėm būtent įstatymas suteikia daugiau galių, be abejo, ir daugiau atsakomybės. Bendradarbiauti, matant piknaudžiavimą paramą, matant, kad jinai vis tik tai į ją pretenduoja asmo, kuriam gali būti tiesiog turi pajamų, slepia pajamas. Ir vat aš noriu pasakyti, kad jau yra sėkmės modeliai, kai, sakykim, vėlgi jau kalbėsiu ne apie pilotinės savivaldybės. Pavyzdžiui, Druskininkų savivaldybė, norėdama revizuoti visus paramos gavėjus, sudėlioja savo gavėjus į tris grupės. Maža rizika, vidutinė rizika, didelė rizika. Ir vat tie didelė rizika, kurie gaudavo paramą, išvykdavo į užsienį, arba ilgą laiką gaudavo paramą ir nieko nenorėjo daryti. Su tokiais žmonėmis dirbama labai individualiai. Jau nekalbu apie tai, kad pilotinės savivaldybės tiesiog aplanko, pavyzdžiui, Akmenės rajono savivaldybės paramos skyriaus specialistai, socialiniai darbuotojai aplankė kiekvieną šeimą arba asmenį gaunantį socialinę pašalpą. Ir tai yra sveikintina, kad pamatytas tas konkretus asmo, ta konkreti šeima. Ta pamatė bendruomenės. Mes labai džiaugiamės tuo, kad įsijungė į kitos institucijos į pagalbą, tai būtent valstybinė mokesčių inspekcija, darbo inspekcija, kad skyriai savivaldybės pradėjo bendradarbiauti tarpusavį.
Džiugu, kad taip yra ir yra pavyzdžių, mes matyt čia ir šitoje laidoje pamatėm, kad galima norint sutaupyti matyt yra galima, na, gal reikia dar kažkokių tai didesnių aptarimų ir su ministerija, galbūt ir savivaldai daugiau laisvės kažkokios trūksta, na, klausimus, kuriuos mes iškėlėm, matyt, jau aptarinės savivalda su ministerija, o mes pažvelgsime į tai, kiek vėliau, kaip seksis taupyti tiems, kas pilotiniam projekte dalyvauja, tiems, kas nedalyvauja. Tai dėkui šiandien visiems, kas atvyko į laidą, ačiū tiems, kas klausė, tai buvo laida, kad valdžia tarnautų žmonėms, susitiksime po savaitės.